Instrumentum laboris este într-un fel un termen, să spunem, tehnic, bineînțeles, cuvintele sunt în limba latină, dar care înseamnă tocmai acest lucru, documentul de lucru. Înseamnă că acest document care a fost publicat în ziua de 19 iunie în cadrul și unei conferințe de presă, în sala de presă a Sfântului Scaun, este documentul pe baza căruia se vor desfășura toate lucrările în cele aproape peste trei săptămâni ale Sinodului Episcopilor în luna octombrie. E documentul de la care se pleacă, asupra căruia se va lucra intens în acea perioadă a Sinodului. Pe de o parte, ne dăm seama în felul acesta că e într-un fel un punct de sosire, pentru că este o sinteză, și vom spune imediat, o sinteză a mai multor, să spunem, realități, dar și un punct de plecare, pentru că asupra acestui document vor reflecta toți participanții la sinodul din octombrie. Spuneam că este un punct de sosire, pentru că acest document nu a fost așa redactat în câteva birouri din Vatican, ci acest document de lucru este rezultatul a mai multor întâlniri, a mai multor documente, a mai multor întâlniri care au avut loc în ultima perioadă. În primul rând, la baza redactării acestui document au stat toate răspunsurile pe care le-au oferit conferințele episcopale din lumea întreagă, dar și congregațiile religioase, asociații și mișcări din biserică. Spuneam, fiecare conferință a răspuns la un chestionar trimis de secretariatul sinodului și iată, au fost puse împreună toate aceste sinteze. Apoi un alt, să spunem, izvor, o altă sursă de inspirație pentru acest document au fost răspunsurile pe care le-au oferit mulți tineri din lumea întreagă la chestionarul care a fost online pe internet. Tinerii au avut posibilitatea să răspundă la mai multe întrebări. O altă parte a documentului care a inspirat acest document a fost rezultatele seminarului internațional despre condiția tinerilor, care a avut loc la Roma în septembrie anul trecut. Apoi un alt ajutor a fost oferit de mai multe persoane, asociații și tineri care au trimis în mod personal informații, sugestii secretariatului sinodului. Și apoi o altă mare parte de inspirație pentru acest document de lucru a fost documentul final al întâlnirii care a avut loc în perioada 19-24 martie, acea reuniune presinodală, care o cunoaștem toată lumea, în care s-au întâlnit tineri din întreaga lume, au discutat împreună și au redactat un document final pe care l-au încredințat Sfântului Părinte. Iată de ce spuneam, documentul de lucru la care vor porni părinții sinodali și toți cei care vor participa la sinod, spuneam, într-un fel este un punct de sosire, pentru că iată, au fost puse împreună toate aceste, să spunem, surse de inspirație, dar și punct de plecare, pentru că asupra acestui document se va reflecta pe timpul sinodului.
Și cu adevărat, multe surse de inspirație au stat, iată, la baza acestui document. Bănuiesc că nu a fost ușor să se realizeze o sinteză a tuturor acestor documente, dorințe, de ce nu, așteptări, până la urmă, venite din partea tinerilor. Spuneam și mai devreme că documentul este organizat cumva în trei părți majore, citând, bineînțeles, și articolul preluat de pe site-ul redacției în limba română a Radio Vatican, a recunoaște, a interpreta și a alege. La ce s-ar referi aceste trei mari, nu doar verbe, dar și părți, până la urmă, ale documentului? Ce să recunoaștem, ce să interpretăm și cine ce să aleagă?
Documentul, bineînțeles, e un document foarte vast care merită o atenție deosebită, o lecturare și, bineînțeles, după aceea o aprofundare. Spuneai înainte că sunt trei mari părți ale documentului care fac referință la aceste, spune noi, dinamici ale discernământului, pentru că a recunoaște, a interpreta și a alege fac parte din ceea ce înseamnă un discernământ la nivel personal, dar și la nivel comunitar de biserică. Și acest document, tocmai pe această dinamică a discernământului, a fost construit. Dacă e doar să punctăm în prima parte care face referință la acest aspect a recunoaște, nu este doar un verb, este o întreagă dinamică, o întreagă realitate. A recunoaște înseamnă, face referință la biserica ce încearcă să fie atentă la realitatea tinerilor și în prima parte, bineînțeles, sunt mai multe capitole, un prim capitol care face referință la realitatea tinerilor din ziua de azi, bineînțeles, o realitate generală la nivel mondial, pentru că este un document care privește biserica universală, dar la fel și modul în care se exprimă tinerii la limbajul tinerilor, din păcate, și la unele aspecte care sunt problematice. Această mentalitate a unei culturi numește documentul cultura rebutului, de care sunt atinși și tinerii în ziua de azi, mai ales dacă facem referință la aspectul muncii, studiilor și așa mai departe, dar și provocări, să spunem, antropologice, culturale, și se încheie această parte cu dorința bisericii exprimată în ultima parte, din prima parte, de a fi în ascultarea tinerilor. Apoi, a doua parte a documentului, intitulată A interpreta, vorbește tocmai despre punctele, să spunem, principale ale acestei aprofundări în drum spre sinod, dar și a lucrărilor sinodului, credință, discernă și discernământul vocațional. Se vorbește despre, numește primul capitol din această parte, despre binecuvântarea tinereții, această importanță a unei priviri pozitive asupra realității tinerilor, dar și despre ceea ce înseamnă vocație, credință, toate acestea care cresc pornind de la botez, apoi în familie și toate aceste aspecte ale însoțirii tinerilor. Se vorbește, bineînțeles, despre dinamismul discernământului vocațional, se vorbește despre însoțirea tinerilor, iar în a treia parte, a alege, documentul vorbește despre spune chiar, citez acest document, de convertire pastorală și misionară. Rolul acestei a treia părți din document este de a da, spunem, indicații, orientări în ceea ce privește ceea ce trebuie să facă biserica, și aici înțelegem orice comunitate, orice realitate din biserică în favoarea tinerilor. Se referă această a treia parte la necesitatea de a cunoaște mai mult realitatea tinerilor, de a fi în mijlocul lor, de a-i însoți, să iau în considerare multe aspecte legate și de cultura tinerilor, ceea ce înseamnă formarea, studiile înainte de universitare și înainte, apoi muzica, sportul și așa mai departe, chiar și condițiile de dizabilitate și de boală. Și se evidențiază un rol important pe care îl are biserica în a evangheliza realitatea tinerilor și pe fiecare tânăr în parte, cu acea dorință de a-i ajuta să răspundă la chemarea lui Dumnezeu, indiferent care este această chemare. Iată, am încercat doar să punctez câteva aspecte care sunt atât de mult explicate și propuse Bisericii Universale în acest document foarte dens și foarte profund.
Și aspecte care sunt cât se poate de reale și de actuale, dacă e să ne referim la tot ce ține de tineri și de biserică și de tema acestui sinod. Aș dori doar să trecem printre aceste 7 cuvinte cheie, să spunem așa, și aș dori să mă opresc pentru început la primele două, la ascultare și la însoțire. La ce tip de însoțire suntem chemați, dacă e să ne referim la tineri, la pastorația tinerilor, la tot ce ține de lucrul cu tinerii până la urmă? Pentru că și în document se vorbește de însoțire nu doar spirituală, ci și psihologică, formativă, familială, vocațională. De ce tip de însoțire au nevoie tinerii noștri?
Ei, dar eu mi-aș permite, înainte să trecem la însoțire, să ne oprim asupra primului aspect care e așa transversal acestui prim cuvânt cheie de ascultare, pentru că
Sfântul Părinte, deja chiar și în scrisoarea către tineri din ianuarie anul trecut, dar și intervențiile precedente și ulterior de foarte multe ori a scos în evidență faptul că biserica are nevoie să îi asculte pe tineri. A insistat foarte mult în discursul de la deschiderea reuniunii presinodale. Biserica are nevoie să îi asculte pe tineri. Pentru mulți pare să fie o forțare, într-un fel o exagerare, dar nu este, dacă o spune Sfântul Părinte, nu este deloc o forțare, pentru că tinerii au nevoie să fie ascultați, pentru că a-i asculta înseamnă a recunoaște că sunt multe lucruri pozitive, că Dumnezeu lucrează în viața lor și că avem de învățat de la ei. Și trăim într-un context, nu numai în țara noastră, dar și la nivel european, dar chiar și la nivel mondial, acel context în care tinerii sunt în continuare dați la o parte ca fiind necopți, că n-au ce să spună lumii, n-au ce să spună societății și nu sunt ascultați. Asculta înseamnă asculta glasul lor, ideile lor, propunerile lor, soluțiile lor și așa mai departe. Și în momentul în care se face acest prim pas, deja nu doar se câștigă încrederea lor, nu este o chestiune de interes, dar se valorizează viața lor. Apoi tinerii, bineînțeles, s-a văzut și în documentul final al reuniunii presinodale, scot în evidență că au nevoie de ajutorul persoanelor adulte, a persoanelor înțelepte, a celor care au nevoie de, a celor care au o experiență de viață. Tinerii nu-i dau la o parte pe cei care merg înaintea lor pe drumul vieții, au nevoie și atunci evidențiază acest aspect al însoțirii, să simtă că cei mai mari, dacă îmi permiteți expresia, adulții au grijă de ei, îi însoțesc, îi duc de mânuță, le arată drumul, sunt aproape în dificultățile lor, încearcă să găsească împreună cu ei soluții. Aceste două aspecte, deja ascultarea și însoțirea, punctează foarte mult, scot foarte mult în evidență dragostea față de tine.
Un al treilea cuvânt cheie se referă la convertire. De ce convertire și de ce găsim și expresia convertire ecologică?
Tinerii, s-a văzut iarăși foarte mult în documentul final al reuniunii presinodale, cer ca, să spunem, atitudinea sau modul chiar întregii biserici de a se raporta la ei să se schimbe. De fapt, am văzut și în documentul de lucru care va sta la baza lucrărilor în cadrul sinodului, a treia parte vorbește tocmai despre acest aspect. Spus într-o modalitate mai simplă, mai clară, înseamnă că biserica, prin toate instituțiile sale, prin toate realitățile sale, are această datorie să schimbe modalitatea, să se înconvertească, să schimbă modalitatea prin care se raportează la tineri, să schimbe, spuneam înainte, și mentalitatea și să încerce căi noi pentru a ajunge la inima tinerilor. Știm că este un drum foarte greu, nu este deloc ușor. Cei care lucrează, preoții, cateheții, călugării, călugărițe, adulții care lucrează în parohii cu adolescenții, cu tineri, știu că este de greu lucrul acesta, dar dificultatea nu înseamnă ca noi să ne blocăm, să ne oprim. Dar e nevoie, documentul vorbește de o convertire de sistem. Dar asta în ceea ce înseamnă educația, în ceea ce înseamnă toate aspectele de formare, în ceea ce înseamnă modul de a ne raporta la tineri. Iar tinerii, ca să vedem că sunt atenți la multe aspecte problematice din lumea de astăzi, ei pretind și de la ei înșiși, dar și de la ceilalți, și aspecte mult mai concrete, cum ar fi o convertire ecologică, pentru că ei sunt sensibili la toate aspectele legate de modul în care noi susținem viața sau nu susținem viața, la tot ceea ce înseamnă poluare, la tot ceea ce înseamnă această atingere asupra creației din partea omului. Iată, tinerii simt lucrul acesta și prin ceea ce ei spun, fac apel la această convertire a lor personală, bineînțeles, dar și a celor care se raportează la ei. Adică, e, să spunem un cuvinte iarăși mai simple, nu putem să mergem înainte așa cum am mers până acum, nu putem să mergem animați de mentalitatea s-a făcut mereu așa, și să încercăm căi noi prin care noi să ajungem la inima tinerilor.
Găsim apoi un cuvânt des folosit, mai ales în ultima perioadă, referitor la acest sinod pentru tineri, și anume discernământ. Și poate de multe ori riscăm să ne gândim la discernământ doar la alege între diferitele forme de viață pe care un tânăr, să spunem așa, le are în față, în drumul lui. Cu toate acestea, găsim lucruri mult mai spirituale, mult mai profunde referitor la discernământ. Îmi permit să citez, de multe ori un tânăr poate spune: vreau să dau un sens profund vieții mele, am ajuns acum ca în fața unui zid. La ce se referă cu adevărat cuvântul discernământ? Sau de ce nu, ce alte aspecte mai tratează acest discernământ?
E clar că e realitatea cheie a întregului drum acesta de pregătire pentru sinod și, bineînțeles, lucrările sinodului și ceea ce va urma după sinod. Tinerii, credința și discernământul vocațional, e clar, despre discernământ avem foarte, foarte mult de vorbit și de clarificat. În puține cuvinte am dorit să spunem că, într-adevăr, discernământul nu se referă doar la realitatea, într-un fel, ultimă, aceea în care un tânăr se întreabă pentru ce m-a făcut Dumnezeu, ce trebuie să fac cu viața mea, să mă fac preot, să mă fac călugăr, să mă fac călugăriță sau să mă căsătoresc. Lucru foarte, foarte important la care un tânăr care ia în serios viața ajunge la un moment dat. Dar acest aspect al discernământului ca, să spunem, o realitate continuă care animă întreaga viață. Discernământul înseamnă, permis să spun lucrul acesta, ai ajuta pe tineri să acționeze mai mult decât să reacționeze. Ai ajuta pe tineri să pună în balanță, nu numai a alege între bine și rău, ci a alege binele pentru viața lor, pentru că vine de la Dumnezeu, dar un exercițiu care să fie prezent în orice aspect din propria viață. Alege, bineînțeles, binele, a alege pe Dumnezeu, a face alegerile, dacă vreți, chiar zilnice, pornind de la legătura cu Dumnezeu. Permit un simplu exemplu: a alege ca într-o zi să merg la Sfânta Liturghie și alege să nu merg la un moment de distracție, pentru că în momentul respectiv simt că am nevoie să mă întâlnesc cu Dumnezeu, și întâlnirea cu Dumnezeu în Sfânta Liturghie este cea care dă sens vieții mele sau îmi dă un ajutor special în ziua respectivă, în orice zi, dar mai ales în ziua respectivă. Iată, această educație, acest ajutor care biserica vrea să-l ofere tinerilor, de a cântări, de a se pune în fața lui Dumnezeu, de a pune în fața lui Dumnezeu întreaga realitate, de a obișnui cu acest discernământ care e ca o sită, dă la o parte ceea ce împiedică creșterea vieții lor și îi pune în condițiile de a alege ceea ce îi ajută să crească, mergând până acolo de a alege zilnic, în orice moment, a alege pe Dumnezeu, a face alegeri inspirate de credință și nu de mentalitate, de idei sau de context, până acolo a face alegerea propriei vieți, spunând da lui Dumnezeu și alegând starea de viață, alegerea de a se face, de a fi preot, alegerea de a fi călugăr, călugăriță, soț, soție și așa mai departe. E o întreagă dinamică, e o întreagă, permis să spun lucrul acesta, și de decizii care, sau de curaj de a lua decizii care costă. Pentru că în lumea de astăzi și mai multă realitatea tinerilor, alege credința, alege pe Dumnezeu, a da mărturie despre Hristos, sunt alegeri care costă. Costă pentru că suntem într-o mentalitate în care altele sunt temele de discuție, cuvintele cheie, și un tânăr care are curajul să-și mărturisească credința deja este pus în situația ca deciziile pe care să fie decizii care costă. De-ai ajuta pe tine să înțeleagă și lucrul acesta, dar să fie convins de faptul că Dumnezeu este mereu cu ei.
Și acest lucru ne duce cumva ușor-ușor la următorul cuvânt, și anume provocări. Sunt multe provocările pe care le întâmpină tinerii și cu siguranță s-a întâmplat așa întotdeauna, nu doar acum, în, să spunem, perioada în care ne aflăm noi, deși, bineînțeles, fiecare perioadă aduce provocări noi. Cu toate acestea, vedem și în acest document că se vorbește nu doar despre provocările negative, cât și despre provocări pozitive. De ce credeți că se face această diferență și care ar fi specificul sau ceva ce aduce nouă perioada actuală în ceea ce privește provocările pe care le întâmpină tinerii?
Primul lucru, cred că era, dacă vorbeam înainte de o convertire de mentalitate, un lucru care, la care cred că ar fi bine să fim atenți este și acela de a minimaliza, să spunem, drumul tinerilor, viața tinerilor. De multe ori auzim, da, tinerii, adolescenții, tinerii n-au probleme, ce, la, eu moment din viață extraordinar, ce alea sunt probleme care le au ei. Nu, tinerii au probleme, înfruntă probleme serioase. Documentul de lucru vorbește despre realități și reamintesc că e un document care face referință la realitatea din lumea întreagă în sinteza sa. Tinerii înfruntă, spune documentul, discriminări religioase, forme de rasism, nesiguranța la locul de muncă sau dificultatea de a găsi un loc de muncă, sărăcia, dependențele de droguri, de alcoolism, forme de violență la școală, la locul de muncă, alte realități foarte dramatice, cum sunt exploatarea sexuală, pornografia, corupția, dificultatea de a accede la studii, singurătatea și așa mai departe. Tinerii au problemele lor, nu ne ajută cu nimic să minimalizăm sau să credem că își imaginează astfel de probleme. La fel cum tinerii găsesc, parte dintre ei găsesc și forța de a înfrunta provocările pozitive, adică de a se manifesta prin limbajul lor și de a transmite un mesaj prin muzică, prin sport, prin munca în echipă, prin voluntariat și așa mai departe, mai ales voluntariatul, o modalitate în care tinerii cu curaj răspund provocărilor timpului și vin în ajutorul altor persoane. E o realitate pe care o trăiesc tinerii, o realitate care trebuie să spunem lucrul acesta, vorbind de la provocările negative, distruge viața multor tineri sau salvează viața multor tineri atunci când ei sunt ajutați să înfrunte aceste provocări, dar pe de altă parte și acele provocări pozitive pe care tinerii sau în fața cărora tinerii spun da și încearcă să le trăiască spre creșterea lor, dar și înfrumusețând lumea aceasta în care trăim, aducând un plus de bine prin implicarea lor.
Ajungând la următorul cuvânt, la cuvântul vocație, se vorbește în document și despre faptul că există o percepție care poate genera o mare prejudecată, înțelegând că pastorația vocațională ar putea fi văzută doar ca o activitate finalizată exclusiv spre recrutarea de preoți și călugări. Am citat din acest document, nu sunt cuvintele mele. De ce această prejudecată și unde trebuie să lucrăm pentru a înlătura această prejudecată? La tineri, la părinți, la preoți, la noi toți?
Exact cum ai spus, toate acestea puse în ordine, toți împreună. Da, pentru că de multe ori și în rândul preoților și nu numai, vorbindu-se despre vocație, de jos să facem un sondaj și în rândul tinerilor noștri. De multe ori, dacă le vorbim și noi, am făcut lucrul acesta, discutăm cu unele grupuri pe baza temelor legate de sinod, de multe ori am avut această reacție. Dacă se vorbește despre vocație, dacă e vocație, e vorba despre preoție și despre călugări sau călugărițe, atât. Și pentru că am transmis acest mesaj de multe ori și în predicile noastre sau în alte momente și de celebrare sau mai mult sau mai puțin oficiale, vorbim despre vocații, dar ne referim tocmai doar la aceste aspecte. Drumul de făcut este acela de a-i ajuta pe tineri să înțeleagă că orice viață este o vocație, pentru că vine de la Dumnezeu și la Dumnezeu trebuie să se întoarcă. Să ajutăm să înțeleagă că acest aspect, că numai pentru faptul că trăiesc, că au o viață, înseamnă că au o chemare din partea lui Dumnezeu și că e nevoie
să-și construiască o mentalitate vocațională, adică aceea de a răspunde chemării lui Dumnezeu în aspectele cele mai simple, dar și în alegerea stării de viață. Și tocmai de aceea, iată, în acest timp se insistă asupra acestui lucru, că fiecare este chemat să răspundă să-i spună da lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a ales pentru sine ceea ce este cel mai potrivit în orice formă, pentru că orice vocație este importantă, aceea de a fi preot, aceea de a fi călugăr, călugăriță, de a face parte dintr-o asociație laicală, alegerea de căsătorie, viața de familie și așa mai departe. Deci e nevoie să rupem această mentalitate care are partea reductivă, aceea de vorbim despre vocații, să vorbim doar despre unele categorii și ajuta pe tine să intre într-o logică vocațională care de ce nu după aceea să creeze o cultură vocațională. E un drum lung, dar iată, aceste timpuri providențiale ne ajută să parcurgem acest drum.
Ajungem la cel de-al șaptelea și ultimul cuvânt din acest document și anume sfințenie. Cum să le vorbim tinerilor despre sfințenie sau de ce? Iată un punct în document despre sfințenie.
E, dacă vreți, încoronarea sau mai mult decât atât, este un fir roșu care traversează întregul document, de fapt toate lucrările din aceste timpuri, tot ceea ce face referință la sinod, pentru că este ceea ce fiecare ucenic al lui Hristos trebuie să caute. Sfințenia este împlinirea propriei vieți. Sfințenia este răspunsul la chemarea lui Dumnezeu. Înseamnă a parcurge un drum care împlinește propria viață și care ajută sau duce la întâlnirea adevărată cu Dumnezeu. Tocmai de aceea documentul nu ezită să spună că tinerețea este un timp pentru sfințenie și să propună tinerilor sau să reamintească faptul că sfințenia este, iarăși spune documentul, un orizont accesibil. Iarăși a înlătura această mentalitate că sfințenia este doar pentru unele persoane speciale, cele care le regăsim în calendarul sfinților. E adevărat, sunt multe persoane care ne dau un exemplu deosebit, extraordinar, dar este o chemare pentru fiecare dintre noi. Și este interesant că în a explica acest aspect, documentul face referință și la necesitatea de a cultiva speranța, pentru că de multe ori observând, și lucrul acesta se verifică și în rândul tinerilor și adulților, observând nivelul la care suntem și recunoscând limitele noastre, greșelile, păcatele, dezorientările noastre, ne spunem, eu nu reușesc să ajung la acest orizont al sfințeniei, nu este pentru mine, nu voi fi niciodată în stare, nu voi ajunge niciodată acolo. În schimb, speranța este aceea care ne spune că Dumnezeu ne însoțește, și ne poartă la această ștachetă înaltă, ne ajută să sărim peste ea, să ne atingem acest orizont, pentru că asta ne dorește. Ne dorește sfinț pe fiecare dintre noi. O sfințenie care înseamnă tot ceea ce caută pe de altă parte fiecare om. Înseamnă împlinire, înseamnă mulțumire. De ce nu? Avem curajul să spunem. Înseamnă adevărata fericire. E ceea ce biserica dorește pentru fiecare tânăr și, bineînțeles, pentru fiecare ucenic al lui Hristos.
Un document cu adevărat dens, cu adevărat plin de simboluri și semnificații, un document pe baza căruia vor lucra episcopii la sinodul din octombrie. Cu toate acestea, în ce mod să ne ajute pe noi acest document, pe noi care poate nu vom ajunge la Roma la acel sinod, dar iată, lucrăm cu tinerii sau cu siguranță avem lângă noi tineri și într-un mod sau altul participăm la educația lor.
Un lucru care ar trebui să-l repetăm, să ne-l spunem din nou, sinodul tinerilor, pentru că și Papa folosește această expresie, sinodul tinerilor, pentru că e adevărat, majoritatea care vor participa la lucrările din aula sinodală vor fi episcop, dar nu numai, dar este sinodul tinerilor pentru că vizează întregul răspuns al bisericii în privința acestei realități. Acest sinod nu se va desfășura doar în aula sinodală în octombrie, la Sfântul Scaun, la Vatican, ci este un sinod care privește întreaga biserică, privește fiecare păstor, privește fiecare persoană consacrată, privește fiecare catehet, fiecare asociație sau mișcare religioasă, privește fiecare familie, ar trebui să privească fiecare comunitate, fiecare paroh, fiecare vicar, fiecare catehet și așa mai departe. De asta de multe ori eu aud și această expresie, îmi permit să spun lucrul acesta, nu, de exemplu, la nivelul diecezei de Iași, ce se face în anul tineretului sau în acest drum spre sinod. Fiecare trebuie să facem ceea ce ne îndeamnă Sfântul Părinte și mulțumim Domnului, sunt foarte multe documente, sunt foarte multe îndemnuri, sunt foarte multe orientări, nu trebuie să inventăm altceva, inclusiv acest document de lucru care, ca să ajung la răspuns, nu este destinat doar celor care vor participa la sinod, dar trebuie să orienteze întreaga biserică. Deci ar trebui să-l citim fiecare dintre noi, să facem o reflecție aprofundată asupra acestui document, să încercăm să găsim aspectele care sunt mai concrete pentru realitatea noastră și să încercăm să transmitem mai departe aceste valori care sunt cuprinse în document sau acele atenții care sunt necesare de a fi luate în considerare. E o muncă pentru fiecare dintre noi. Nu trebuie să facă altcineva pentru altcineva, ci împreună să ne mobilizăm în a răspunde acestei chemări a lui Dumnezeu care ne cere să ducem înainte această lume și biserica însoțindu-i pe tineri.